Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči s Naskou.
Presne ako zarobí.
Moje otázka.
Proste nekrmá hovnami.
Zlato mám napríklad rád.
Ale už šajmo najúčší král.
O, aj sa vidím. Púšťaj kamery. Idem na to. Si pripravená?
Asi hej.
No. Ty si taká tichučka teraz, tak musím aj ja byť taká.
Tak som taká nervózna. Taká... Čo sa tu deje?
O, to som veľmi zle klepla. Ale boha. Prečo to tak znie? Hrozné. Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči na skle. Mojim dnešným hostom je Nina Skaliková. Vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ja som ťa inak pozývala už mega dávno. A...
Tam bol ten problém, že si ma pozývala do toho online.
Áno, áno.
A ja nemám webkameru. A potom som zistila, že môj notebook ju má, lenže on ju má tak na spodu, vieš, že by ma to si nemalo z dola a proste nechceš.
No way, v žiadnom prípade. No, podľa mňa to presne sadlo tak, jak to malo. Ja sa veľmi teším, že sa môžeme stretnúť takto naživo. Celkovo mňa bavili chvíľu tie online a potom mi to začalo hrozne vadiť, že som sa nestretávala s tými ľuďmi a že sme neboli takto face to face. Takže vítaj tu u nás v štúdiu.
Ďakujem.
A ja som rozmýšľala, keď som včera tak rozmýšľala, že o čom sa vlastne budeme baviť a strašne veľa tém mi napadlo. Inak som sa naučila už, že sa to povie, že mi napadlo, nie, že ma napadlo. Ja som celý život hovorila, že ma napadlo.
Áno, ja som sa to tiež veľmi dlho učila. Mňa za to karhala moja najlepšia kamoška, novinárka.
Mm-hmm.
Takže už teraz ja zase karhám ostatní.
Takže mi napadlo. A potom som si tak povedala, že dneska som nad tým ešte aj ráno, keď som sa malovala, tak som nad tým tak rozmýšľala, že my máme istým spôsobom veľmi také paralelné životy a vo veľa veciach sa nám stali veľmi podobné veci. Od toho, že máme mamu Češku, rozprávame sa s ňou po česky, máme dvojité občianstvo, cez to, že sme sa vlastne spoznali v dosť blbých obdobiach v našom živote.
Mm-hmm.
A tým by som asi začala, lebo my vlastne sme sa spoznali v období, ktoré sme mali podľa mňa obidve veľmi podobné. A rozhodli sme sa v tom období každá ísť úplne iným smerom.
Tak to je úplná pravda, no.
Že?
Hej. Ja som tiež tak premyšľala, že o čom sa budeme rozprávať, že čo vyťahneš a tak. Pretože aj keď som zvykla robiť vlogy kedysi, ja som nikdy nevedela sa tých ľudí pýtať otázky. A pre mňa je to strašný problém. Tak som bola zvedavá, že jak to ty uhendluješ, ako zvykneš hovoriť, že tebe to ide a o čom teda nakoniec skončíme pri nejakých debatách.
Hej.
A hej, no to obdobie bolo dosť nepríjemné pre obe. Ale ja som to na tebe nevidela a asi ani ty na mňa.
Nie, na tebe, no.
No.
To je inak strašne zvláštne, že teraz, keď už vieš, tak podľa mňa, alespoň ja to tak mám, že už keď viem, tak spätne sa na to tak viem pozrieť a viem, že aha, okej. Okay. A viem, bola si iná, mala si iný taký ten, aj to vyžarovanie, aj ten prejav. A ono to z človeka vlastne ide, ale keď človek nevie, tak ho to ani nenapadne, že aha, že tam vlastne môže byť nejaký problém. No a aby sme to objasnili ľuďom, ktorí nás počúvajú, tak vlastne my sme sa spoznali v roku 2018, január, alebo možno koniec 2017. A to bolo vlastne obdobie, kedy ty si bola zasnúbená.
Mm-hmm.
A ja som bola zasnúbená vlastne. A ja som sa išla vydávať a pre teba to bolo už takéto obdobie asi pred tým rozchodom.
No, ja som sa po tvojej svadbe asi... Koľkateho si mal?
27. 7. myslím, január.
No, tak 1. februára, týždeň na fakt? To som sa rozišla po 5 rokoch.
Wow. Aké to bolo pre teba? Alebo čo boli také tie tvoje pochody k tomu, že vlastne nakoniec si sa rozhodla ísť tou opačnou cestou vlastne? Ako sa čaká?
No, myslím, že toto je taká vec, čo som sa potom bavila s nejakými ďalšími ľuďmi, že veľa ľudí to stretáva. Ja som bola v tom vzťahu od 17 do 23 a vlastne to je ten vek, kedy človek sa najviac tak nejak transformuje a keď sa dá dokopy niekto v 17 s niekým starším, on mal 25, čiže on už mal tie svoje nejaké pochody myšlienkové uzemnené a asi vedel, kým je. Lenže ja som sa za ten čas dosť zmenila, zmenili sa nejaké moje sny, potreby. A vlastne som sa to nejak neuvedomovala, ale bolo to v podvedomí a zrazu som sa tak nejak vlastne to leto predtým začala cítiť byť taká smutná,
mm-hmm.
čo ja sa považujem za veľmi šťastného človeka. Mňa spraví šťastným Londo, keď je pekné počasie. A teraz už aj keď je škaredé. No a zrazu som bola nejaká nešťastná. Asi na mňa prišla depresia alebo vyhorenie, niečo medzi tým. A mala som občas záchvaty plaču, proste taká klasika. Trvalo to pol roka, stále sa to zhoršovalo. A už som sa tak bála, že čo sa so mnou deje. Mala som zároveň na seba neskutočný hnev za to, že prečo sa tak cítim, lebo som to nevedela pochopiť. Neznášala som sa za to, že sa tak cítim. No a vtedy som aj dosť veľa pila. Mm-hmm. Tak nejak vlastne ako keby mi nastala taká druhá puberta, aj keď teda v tých, áno, to už som mala 23. Druhá puberta, chodila som po diskotékach, nejak som sa vyhýbala asi tomu návratu domov. No a potom som išla raz takto s tou Kajou, ktorú som tu už spomenula, tú novinárku, mm-hmm. Ona je niečo ako moje také svedomie. A pred všetkými predtým som vlastne nikto nejak nespoznal, že mi niečo je a ona vedela, že mi niečo je. A vlastne pri tej debate už to nejak zo mňa vyhrklo a vlastne ja som to tak nejak tie pocity skrývala sama pred sebou, nie pred inými, ale ja som sa sama pred sebou bála priznať, že ten život, ktorý som si predstavovala s tým mojim snúbencom, s ktorým som už bola 5 rokov, už sme mali naplánovanú tú budúcnosť a vedela som, že to tak bude, tak zrazu som sa bála prijať vlastne to, že to tak nechcem. Mm-hmm. No a ono to rozhodnutie, ten rozchod prišli úplne že zo dňa na deň. Vtedy sa ako keby spadol taký kameň zo srdca a zistila som, že potrebujem nájsť samu seba, pretože tým, kým som bola vtedy, síce som to bola ja, ale cítila som, že je tam ešte niečo také väčšie, čo potrebujem nejak objaviť. A bolo to extrémne ťažké. Celý mesiac vlastne sa to tak nejak zbehlo, teda zbehlo sa to za ten mesiac a celý ten mesiac som premýšľala, že či sa rozísť, či nie, pretože on bol fakt dobrý, fakt sme si rozumeli, nemali sme nejaké problémy, boli sme veľmi kompatibilní, ale cítila som, že ak s ním ostanem, tak jednoducho budú prichádzať tieto fázy a že nebudem šťastná, pretože ma tam niečo bude tak držať. Takže bolo to dovtedy moje najťažšie rozhodnutie v živote, ale teda ukončila som to.
A hodnotíš to pozitívne?
Spätne, hej. Hej. Aj vtedy som vedela, že je to dôležité urobiť, pretože ja som tak s ním chcela ostať, aby som spravila šťastným jeho, pretože som ho nechcela ublížiť, ale uvedomila som si, že pokiaľ ja budem nešťastná, nemôže byť šťastný ani nikto pri mne, mm-hmm. ten môj partner, takže by to bolo vlastne zbytočné.
Ako to on vtedy zobral?
Veľmi zlé. Doteraz ma to máta. Neviem stále, že či je horšie, keď niekto ublíži tebe, alebo keď ty niekomu. Mm-hmm. Takže tak, no.
Pýtam sa to preto, lebo si viem úplne živo predstaviť. Poznám také vzťahy vo svojom okolí, kedy ako keby jeden z tých partnerov rieši to, že či zostať v tom pohodlí a v takej tej istote a v tom, v čom ako keby už si na to zvyknutý. A boja sa ale zároveň toho, že ich to bude nudiť alebo že budú hľadať nejaké ako keby odreagovanie a nejaké napätie proste v tom živote. A častokrát sú to práve ženy, ktoré toto riešia. A mám pocit, že tí partneri sa na to skôr pozerajú tak, že a ty iba vymýšľaš. A to je iba fáza, to ťa prejde.
Vieš čo, ja mám pocit, že keď už vlastne sú tí dva vo vzťahu, takže muž je ten, ktorý v tom vzťahu vydrží dlhšie. Mhm. Že keď už sa muž rozhodne pre nejakú ženu, tak už s ňou chce byť. Mm-hmm. Ale príde mi, že tie ženy sú také, že nie, že by sme stále chceli nájsť niekoho lepšieho, ale neviem, čím to je. Neviem.
Možno sa ten muž pri nás tak zlenivie. A vieš, že,
môže byť,
že istým spôsobom sa mi často zdá, že muži vo vzťahu ako keby tak padnú do toho komfortu, a je keby nemajú potrebu potom nič meniť. Že im to tak vyhovuje. A my sme práve tie, ktoré je keby chceli viac.
Môže byť.
A že udržať tam nejaké to niečo. Také to niečo special.
Asi to tak môže byť. Hej.
Mm-hmm. A ty si vlastne potom, čo nasledovalo potom? Lebo ty si mala podľa mňa aj pauzu, nejaký čas aj od fotenia. Začala si cestovať, ale to nebolo hneď.
No ono to bolo tak, že vlastne ešte v tom mesiaci, v ten celý január, kedy sa to zbehlo, to bolo vlastne to moje úplne najhoršie obdobie, kedy som ti fotila svadbu a kedy som zistila toto. Tak vtedy som si uvedomila, že potrebujem cestovať do zahraničia. Aj keď predtým som nikdy nejak necestovala, bola som najďalej v Taliansku s rodičmi a tak. A zrazu som cítila obrovskú potrebu ísť do sveta sama na vlastnú pesť, aj keby som tam mala zomrieť. Presne to som tak cítila, že bez toho môj život nebude kompletný. Mm-hmm. No a ja som v tom období asi aj tak nejak vyhorela, pretože už som fotila od 15 a môjim snom bolo vždy fotiť mi Slovensko a to som si ten rok predtým splnila a zrazu tam už nebol žiaden cieľ ďalší, za ktorým by som mohla ísť. A zrazu som ani nevedela, že čo by som chcela, aby ten môj ďalší cieľ bol. Mm-hmm. Ja som vedela, že keď ten cieľ dám, že sa k nemu raz dostanem, je to len otázka času, 2 roky, 10 rokov, 20 rokov, len ja som nevedela, že čo chcem. A tak som nejak, nie že úplne prestala fotiť, ale už som nemala takú potrebu tvoriť. A ja som dovtedy fotila vždy pekné ženy, namalované, bola som úplne hotová do vytvárania takej tej ideálnej krásy.
Mm-hmm. Aj retuš, aj hej, nejaké, všetko. Hej.
Čo ma baví stále, ale pamätám si na jeden rozhovor s môjim otcom, keď hovoril, že no, že možno raz začneš fotiť na ulici obyčajných ľudí. A že no, tak to nehrozí, že takí ma nezaujímajú. A potom som išla do tej Ázie a do toho som sa úplne zamilovala a v tom som sa našla, aj keď je to také náročnejšie, pretože hanbím sa ich fotiť cudzí, len tak bez oslovenia. Ale to už asi dosť preskakujem. No. Takže v tom období som tak nejak našla ten svoj prerod aj v osobnostnej, aj v tej umeleckej, kariérnej stránke, tým, že predtým som bola zameraná len na tie ženy a krásu a potom už som sa viacej zamerala aj na ten bežný život.
Uh-huh. Keď som sa pripravovala, alebo tak som nad tým proste rozmýšľala, tak som si hovorila, že podľa mňa jedna z tých vecí, jedna z tých vecí, ktorá je na tebe taká, že ťa aj ľudia radi sledujú, je to, že si veľmi otvorená. Že nemáš problém hovoriť o tom, že si chodila na terapiu k psychologovi, nemáš problém hovoriť o tej tvojej ceste s nejakým body image a tak ďalej. A ja mám niekedy pocit, že keď sa ľudia pýtajú na tieto otázky, tak chcú strašne takúto zjednodušenú verziu. A presne aj pri tebe mám pocit, že tá zjednodušená verzia v podstate neexistuje. Že môžeš to zjednodušiť veľmi jednoducho, že no áno, musíš sa začať mať rád naozaj, vieš, a toto. Ale tým ľuďom, ktorí to nechápu, ten princíp, a ktorí si neprešli ako keby tú cestu, tak to vlastne nič nepovie.
Hej.
Ale chcem sa ťa pýtať aj na ten body image, a už by som na to asi aj prešla, lebo je to podľa mňa taká vec, s ktorou strašne veľa dievčat nejak tak bojuje. A poznám aj dievčatá, ktoré boli celý život úplne v pohode s tým, ako vyzerajú a neriešili to a dajme tomu po porode potom to začali riešiť a tak. A tiež mi často chodia tie otázky, ale ja k tomu nemám veľmi čo povedať. Mm-hmm. Lebo ja mám veľké šťastie v tom, že som to nejako neriešila nikdy. A už aj keď som to riešila, tak veľmi rýchlo som sa naučila to zase neriešiť.
No, ja som to tiež nikdy neriešila, pretože nikdy som nemala nejak problém s tým priberaním. Vždy som bola štíhla, vždy som bola spokojná. Babi okolo mňa riešili nejakú celulitidu. Ja som ani nevedela, čo to je.
Hej, presne, no a ja.
A potom vlastne po gympli som rapidne pribrala dokopy 15 kg. A už som sa necítila dobre vo svojej koži tým, že jednak som si už dávno nevedela obliecť nič, čo predtým. V kabinkách pri tom svetle to bola katastrofa. A keď som sa pozrela na moje fotky, ako som vyzerala predtým, tak mi to bolo strašne ľúto. A zároveň som si hovorila, že som fotografka, nie som modelka, nemusím dobre vyzerať. Mm-hmm. Tak som sa nejak upokojovala. Ale nestačilo to, pretože nebola som proste so sebou spokojná. Hanbila som sa chodiť už do Modry, kde ma vlastne všetci poznali takú, aká som bola predtým. Čiže som sa tak nejak vyhýbala môjmu domovu. Prestala som sa usmievať na fotkách, pretože som mala potom ešte väčšie líca, než mám teraz. Ja mám od narodenia veľké líca, ale v pohode. Veľakrát som sa snažila s tým niečo urobiť. Povedala som si, že dobre, idem chudnúť. Lenže keď som si to povedala, tak som si hovorila, že tak ešte si dám posledné Kinder Bueno, ešte si dám poslednú pizzu a tak. A vlastne nikdy som sa k tomu nedostala a týchto pokusov bolo asi 10. Ale potom som dostala vlastne toho bývalého snúbenca na Vianoce osobnú trénerku. Lebo vedela, ako ma to trápi. Nie, že by mu vadilo, ako vyzerám, to s tým bol vždy v pohode, ale vedela, že ma to trápi. No a tá bola strašne zlá, pretože mi chcela nanútiť tie, nebudem to asi hovoriť značku, ale proste také tie výživové doplnky, ktoré si musíš dokúpať každý mesiac. A oni chodia na tie semináre a nevedia nič o výžive a minula by som na to 300 € mesačne.
Áno.
A ja už som si to chcela kúpiť, ale kamarát, čo sa tomu venoval, mi hovoril, že to je blbosť, že to zúženie má lacnejšie, hlavne to nepotrebujem. Tak som to odmietla a ona bola strašne nepríjemná na mňa potom. Tak som si ešte mi povedala, že bez toho nikdy neschudnem. Tak som si povedala, to ma strašne namotivovalo vtedy, ano. Že ja ti ukážem.
Áno, toto inak mám presne aj ja. Že keď mi Viktor povedal, že bože, však neprestaň fajčiť zo dňa na deň, že musíš, že to nedáš. A ja vtedy, že áno.
Áno. Takže vtedy som schudla za 3 mesiace, asi 10 kg. A prvý mesiac som nevidela absolútne žiadnu zmenu. Čiže ono je najdôležitejšie vydržať ten prvý mesiac, aj keď tam nevidíš nič, ale možno už vládzeš viacej tých cvíkov a tak. A potom, keď som začala vidieť tie zmeny, tak ma to veľmi motivovalo. No a schudla som tých 15 kg, lenže potom som sa vlastne na to celé vykašľala a zase som... Vtedy som bola v tom období, že som teda pila a tak. Bola som potom rozchode a bola som rozbláznená, druhá puberta. A zase som pribrala za veľmi krátky čas 10 kg naspäť. A povedala som si, že dobre, nevadí, už som raz chudla, viem, jak sa to robí, schudnem znovu. No lenže tie isté princípy, ktoré som aplikovala predtým, už vôbec nefungovali. A to znamená, že cvičila som, jedla som menej a tým, že... Teda ja som predtým mala také, že bezsacharidová dieta, že som sa snažila minimum sacharidov. No a teraz mi to nefungovalo. Tak si hovorím, že dobre, tak budem cvičiť na miesto 7-krát do týždňa, 7-krát do týždňa, 2-krát denne. A že namiesto rajčiny si dám uhorku, pretože niekto mi povedal, že zelená zelenina má menej sacharidov. Takže som jedla suchare s tenkou vrstvou nejakej smotanovej nátierky a uhorky. No a mala som obrovský výdej energie, extrémne nízky príjem energie a priberala som. Vôbec som nechudla, ako som čakala, že to takto bude fungovať. Priberala som, cítila som sa extrémne zle a potom ešte som sa s tým postežovala mame, že som nešťastná, že priberám a ona mi ešte povedala takú vetu, že tak, ale to je tvoj problém, keď si to nevieš udržať a nemyslela to zle, ale v tej chvíli som úplne, ma to proste zlomilo, strašne som sa rozplakala, pretože deň predtým som, tým, že som jedla tak málo, potom na mňa prišiel extrémny hlad a strašne som sa prejedla, mala som výčitky a vykrcala som to. Stalo sa to dvakrát, alebo tri. A no, bolo to veľmi zlé. A vtedy som sa neznášala, nadávala som si úplne tými najhoršími nadávkami, že som tučná, pí a neviem čo. No a potom som išla vlastne na tú moju cestu do tej Ázie na 4 mesiace. A okrem iného som si tam vyliečila aj toto. A to tak, že stretla som tam v jednom hosteli niekde v Himalajach takú starú pani a ponúkla mi čokoládu. A ja hovorím, že ďakujem, neprosím si, lebo priberiem. A ona sa na mňa úplne tak pozrela, že s takým ľútostivým pohľadom, že jej to bolo hrozne ľúto. A nemôžeš byť k sebe taká, mi povedala, pretože musíš byť vďačná, že tvoje telo je zdravé, že ťa donieslo až sem do tých Himalají a že nemáš žiadne problémy a musíš mu ďakovať za to a nebyť na neho zlá. A začala sa takto objímať, že mám to urobiť aj ja. No a ja som bola tak ticho, ale vtedy sa tiež opäť niečo vo mne zlomilo a keď odišla, tak som sa opäť rozplakala, pretože mi bolo hrozne ľúto, že fakt to telo je zdravé. Nikdy som nemala s ním žiaden problém a za to, že má pár kil navyše, tak som na jeho taká strašne zlá. A odtedy sa celý ten môj postoj a pohľad a systém začal meniť. A mala som síce, bola som teda, poviem to tak, že tučná na moje pomery, pre niekoho nie, bola som pribratá, ale som sa vnímala tučná. Ale hovorím si, že okej, to nevadí, to raz dám dole, že v prvom rade musím začať tým, že začnem mať rada to telo za to, že je zdravé a každý deň som mu ďakovala, každý deň som sa pozerala do zrkadla s úsmevom, ale nebol to silený úsmev, že teraz sa idem usmievať na silu, aby som sa mala rada, ale fakt som tak nejak vedela oceniť to dôležité.
Áno.
No a potom to už išlo. No, toto bol fakt prvý krok, ktorý stále opakujem všetkým, že bez toho, schudla som aj bez toho, ale opäť sa mi to vrátilo, bola som v depresiách, nikdy som nebola šťastná, čiže najdôležitejšie je akceptovať samého seba, byť so sebou spokojný a mať so sebou dobrý vzťah, až potom vieme niečo zmeniť. A potom som zmenila teda už ten svoj výzor zdravou cestou. Mm-hmm. A tým, že som teda oslovila dobrého trénera, to tiež odporúčam ľuďom, ktorí chcú schudnúť, nájsť si dobrého trénera, nie nejakého takého, čo chodí na tie semináre, ale ktorý na vás dohliada, aby to bolo všetko zdravotne dobré, aby ste nehľadovali a nepreceňovali svoje schopnosti a tak.
To je inak podľa mňa strašne blbé na tých tréneroch alebo na hľadaní trénera, že strašne veľa ľudí ani nevie, že čo má hľadať, ako má hľadať. Vieš, že na jednu stranu nedá sa ani povedať, že ten, čo má iba trénerský kurz, je horší ako ten, čo má celú fotovešku, lebo ak má tú fotovešku niekto pred 15 rokmi, tak asi to tiež nebude až tak relevantné, že je keby, je podľa mňa hrozne, ak človek o tom nič nevie, tak vlastne niekedy nevie, čo má hľadať. A ja som v tomto tiež taká niekedy, že jak som teraz po pôrode to začala v rámci jednej spolupráce riešiť, tak riešili sme pohyb a potom sme riešili stravu a mne to nejako vôbec nesedelo, jak mi nastavili tú stravu. Mm-hmm. Išla som k, potom oni ma odkazali na nejakú nutričnú špecialistku, ale tiež mi to proste nesedelo. A som taká, že je to hrozne ťažko sa v tom vyznať v podstate.
Je, hlavne keď človek o tom teda nič nevie, no.
No, a nie sú vlastne žiadne také oficiálne guidelines, že toto by mal mať, alebo toto by mal vedieť, alebo a fakt, že ako človek potom rozozná medzi takým tým človekom, ktorý si spravil dva kurzy, lebo na tom chce zarobiť, a medzi človekom, ktorý, dajme tomu, sa tomu venuje dlhé roky a spravil si dva kurzy, aby mal nejaký štempel, že to, vieš, a fakt sa tomu rozumie a ide mu to.
No, je to ťažké. Asi, neviem, možno na základe odporúčaní jeho známych alebo tak. A
podľa mňa možno aj tá intuícia inak.
No to určite to treba vždy počúvať.
Že hej, že treba počúvať na taký po nemecky stopa, že Bauchgefühl. A taký ten pocit, brušný pocit v preklade, že čo ti povie, to nie, jak sa to povie po slovensky? Okrem intuície. Je tam podľa
nemá
mňa
to niečo, že so zadkom, alebo tak mne sa zdá.
Kokos, neviem, vôbec ma to nenapadne teraz. Aký je tvoj, keď už sa bavíme o tej postave a o tom tele a tak aký je tvoj vzťah k estetickým úpravám?
No, aj pozitívny, aj negatívny. Uh-huh. No, ide o to, že pred tým všetkým, pred tými sociálnymi sieťami a takto, som sa cítila byť spokojná úplne so všetkým. Páčili sa mi moje pery, môj nos, moje oči. A teraz, keď máme tieto filtre, tak je to veľké zlo. Pretože mám pocit, že fakt už každé dievča má na sebe niečo spravené, čo nehovorím, že zlé, ale príde mi, že už je toho tak strašne veľa, že tá prirodzenosť sa úplne vytráca a že za chvíľu ten trend bude taký, že práve že budú pekné tie neupravené baby. A na mňa to pôsobí tak, že ja sama používam tie filtre, pretože mám pocit, že už ma to tak strašne, že tie filtre pred ňou samou, sama som sa začala cítiť byť menej pekná bez nich. A občas teda snažím sa ich čo najmenej používať, ale proste nie som natoľko sebavedomá, aby som si ich ešte nedala. Lenže už ma jedno obdobie ovplyvnili tak veľmi, že som si išla napichrať pery s Janou Hromovou.
Okay.
Lenže ja mám trochu traumu z ihiel, takže sa mi tam stal taký fuck up. Že mi to tam dávala a ja som odpadla.
Čo?
Hej, bolo to fakt hrozné. Ale
čiže stihla ti to tam pichnúť?
No, strašne málo, čiže nebolo to vôbec vidieť. Ale mňa to nebolelo, lenže ja mám úplne psychickú traumu a zakrútila sa mi hlava, už som cítila, ako odpadá. Ja som veľakrát odpadla, to je, aj pri tomto tetovaní som odpadla. Takže.
Čiže to máš tak s pavukom, hej? Že vtedy ťa ovládne nejaký úplne akože
Hej, lenže za tie pery som rada, že to tak dopadlo, pretože ak by to tak nedopadlo, tak sa bojím, že by som to možno začala preháňať. Mm-hmm. Takže som rada, pretože ja si nemyslím, že mám nejaké pery, ktoré by potrebovali úpravu alebo čo. No, takto. Keď si to dá samozrejme baba s tým, že s niečím nespokojná a spraví to šťastnejšou, super. Ja som si tak dala spraviť prsia, pretože ako som pribrala a schudla a padli, takže som si ich dala upraviť, aj keď to bola veľmi komplikovaná operácia a stratila som pár rokov života pri tom, tak som v konečnom dôsledku veľmi spokojná sama so sebou, veľmi sa sama sebe páčim teraz a je to oveľa lepšie než predtým. Ale tam som si povedala, že tam si dám stopku, pretože nejak triezvo viem zhodnotiť, že asi netreba nič viacej. Mm-hmm. Pokiaľ ide o chudnutie, to môžeš spraviť cvičením, zadok si tiež spravíš cvičením a na tvári som OK. Ale keď má niekto zase nejaký veľký nos alebo malé pery a chce si spraviť túto mini vec, aby sa cítil lepšie, je to super. Mm-hmm. Lenže si myslím, že práve že táto doba s tými filtrami a všetko robí to, že pekné dievčatá, ktoré fakt že nič nepotrebujú, tak ich to im to uberá na tej kráse. Mm-hmm. Pretože môžu to začať preháňať a už to potom im vyjde tak z tej kontroly a je to až moc.
Mm. Je ťažké tam nájsť niekedy tú hranicu toho, že kedy už je to vlastne too much.
Hej. Akože v konečnom dôsledku ide o to, že jak sa cítiš jak ty, sa cíti, áno, jak si spokojný.
Presne.
Ale
ja si myslím, že pre niektorých ľudí sa to môže stať trošku takou závislosťou.
No.
Že ja mám pocit, a to je vlastne pri všetkom, aj pri alkohole, aj pri, ja neviem, tráve, že častokrát ľudia stratia tú kontrolu a vtedy, keď stratia tú kontrolu, už je to zlé. A to sa veľa ľuďom podľa mňa stáva aj s týmito úpravami, že až spravím si toto a zrazu už im to nestačí a idú ďalej a ďalej a ďalej. Presne to je ten dôvod, prečo ja sa toho bojím. Mm-hmm. Ja by som si... Mám také obdobie.
Ja mám také obdobie.
Chvíľu to bol nos, potom chvíľu to boli prsia, potom to boli pery. Ja mám dlhodobo, proste už od malička vnímam, že mám spodnú peru väčšiu ako hornú a chcela by som to proste dorovnať. Vieš, že chcela... Teraz to nevinno, lebo mám namalované pery. Že ja by som chcela, aby mi napíchali pery presne tak, jak ich mám, keď si ich namalujem.
No a myslíš si, že by si vedela vydržať pri tej jednej veľkosti?
No a to je to. Preto som sa ešte nedala spraviť, lebo som taká, že... Neviem.
Ja neviem. Mne sa akože posledné obdobie začína dosť páčiť prírodzenosť na ženách, že akože jasné, páči sa mi Lula, páči sa mi Jana, že majú veľké pery, pôsobí to sexy a tak, ale zároveň asi som rada, že som si to nedala, že som... stále taká istá. Že na niektorých sa mi to strašne páči, ale potom sú ženy, na ktorých to vyzerá veľmi zle.
Nedobre. No. Hej. Ja som začala rozmýšľať nad týmito vrázkami pod očami.
Inak tie som si teraz všimla ja na sebe, že začína mať.
No, to je vek a podľa mňa aj všetky tie roky, čo sme stravili na diskotékach, sa nám teraz rátajú pomaličky.
To je hrozné, ale...
To je strašné inak. Ja mám fakt, že pocit, že raz to tak prišlo. Že nič a zrazu tak pozerám do zrkadla, že...
Presne.
Čo to je a prečo mi tam zalieza ten korektor Presne. A ten púder a teraz, že čo mám robiť? Hneď som si otvárala video od Jany, že ako si správne zapudrala. Strašné. Kokos, no. A toto je tiež také, že nechcem sa dostať do toho stavu, že nebude sa mi hýbať tvár. A vždy to podľa mňa hrozí, že človek sa dostane až do toho. Ale zároveň si hovorím, že není to v podstate ako make-up, len trošku extended verzia. Že aj make-upom v podstate zakrývame nejaké veci alebo vyzdvihujeme nejaké veci.
Vieš čo, nemyslím
napríklad
si?
Ja tie svoje pery, vieš, že...
Tak ono je to priamy zásah do toho tela jednak, že tam dávaš niečo. Sice hovoria, že tá kyselina hyaluro, ja to nikdy neviem vysloviť, to ma vždycky máte opravuje, hyaluro, neviem, že to patrí telu, ale ja neviem proste, že na čo si do neho píchať niečo navyše. Že ten make-up vždycky môžeš umyť a vždy to budeš zase ty.
Aj tú kyselinu môžeš rozpustiť. Len to, že vraj strašne boli, keď ti to robia bez umrtvenia.
Dobre, tak ja nedávam ani pichnutie ihlou, takže...
No.
Neviem, podľa mňa v prvom rade asi treba mať dobrú skincare, na ktorú tiež občas zabudám, lebo nechce sa mi tráviť pol hodina v kúpeľke.
A piť vodu.
Ježiš, áno, to pijem veľmi málo vody.
Preto máme tie vrásky pod očami. Ja som sa pýtala jednej kamošky, ktorá sa venuje skincare, a ona, že no, že musíš to proste hydratovať. Vieš, čiže ja, aj fakt. Zvonku, aj znútra. No.
To mi povedal minulé masér normálne, že musím viacej piť vody, lebo mám dehydratovanú pokožku, čo ma akože masíroval na tela. A to som sa vrátila z Mexika, čiže som bola vysúšená.
Áno.
To som veľmi cítila to, z toho slnka. Ale cítim to tak akože stále, že som dehydratovaná. Že...
Tak musíme piť viac vody. Musíme si to taký spoločný záver. Budeme si posielať reminders. Yes. No, ja by som sa z tej body positivity, alebo teda z toho tela ako takého presunula k tej hlave. Lebo to je taká ďalšia vec. Ďalšia vec, ktorá nás spojila, že sme kvôli veľmi podobnému dôvodu rozmýšľala som, jak to naformulujem. Veľmi podobný dôvod nás dokopal k tomu, aby sme sa dostali k psychologovi, aby sme začali chodiť k psychologovi a začali riešiť našu hlavu a naše vnútro. A je to... niekedy sa ľudia pýtajú, že či majú ísť psychologovi, alebo ako vedia, že majú ísť psychologovi a či im to fakt pomôže a tak, tak ja sa častokrát zamýšľam nad tým, že ja keby pre mňa ten dôvod bol ten, že som mala pocit, že sa rútim už do totálnej záhuby, že ja keby, že istým spôsobom to bol taký put seba záchovy, ísť k tomu psychologovi, aby som neubližovala viacej sebe a ľuďom okolo seba. A neviem, jak to mám niekedy tým ľuďom povedať, vieš, že... Lebo podľa mňa je dôležité, aby človek išiel kedykoľvek. Keď už len, keď ťa napadne tá myšlienka, tak choď, lebo veď akože z nejakého dôvodu ťa to napadlo. Ale zároveň si uvedomujem, že pre mňa to malo taký obrovský efekt práve preto, lebo som tam išla v takom rozpoložení a v takom období života, v akom som tam išla. Čo bol pre teba taký ten, taká tá myšlienka hlavná, že okej, idem vyhľadať tú pomoc, idem sa s niekým porozprávať.
Vieš čo, prvýkrát som išla, keď som sa rozchádzala s tým snúbencom. Uh-huh. Vlastne ja som sa tam objednala ešte pred tým rozchodom, ale vyšlo to tak, že som tam išla deň po rozchode, takže som bola totálne zničená a tá psychologička bola strašne zlá. To je tiež veľmi dôležité nájsť dobrého psychologa, pretože súdila ma tam. Súdila tam moje konania.
Takže hodnotila to, čo... Okay.
Čiže keď som odišla odtiaľ, tak som bola na tom
ešte viac dojebaná.
Hej. Takže preto potom, keď som išla druhýkrát, som písala tebe, pretože som vedela, že si bola spokojná a chcela som vedieť, kam si išla, takže zlatý stani. A ten dôvod bol ten, že ja som sa nerútila úplne do záhuby, ale ja už som aj predtým pár rokov riešila taký môj problém, že opakoval sa mi stále jeden a ten istý scenár dookola. A nevedela som, snažila som sa na to prísť, že kde to má pôvod, prečo sa mi stále táto situácia deje a prečo vždy skončím na tom istom mieste a som nešťastná, tak preto som si povedala, že okej, že sama na to už roky neviem prísť, asi bude fajn poradiť sa s odborníkom a možno sa teda niekam posuniem. Takže preto som tam išla.
Odcykliť sa.
Hej. Ale teda ja som to brala veľmi športovo, tým, že som taká otvorená a nemám problém sa baviť o hocičom, že čak čo pokecáme. Lenže ak som tam došla do tej čakárne a čakala som, bola som strašne nervózna. Hneď som tam našu púru rozplakala, ak som vošla. Takže. Ale hodnotím to veľmi pozitívne, samozrejme. Ale aj keď. Nebolo úplne jednoduché prijať niektoré veci, ktoré som sa tam sama o sebe dozvedela. Že mi tak nejak... Že mi tak nejak možno v zlom o sebe otvorili oči. Že som prišla na nejaké... Že som sa možno preceňovala predtým.
Je to... Ja toto často aj ľuďom prizvukujem, lebo aj keď som veľmi presvedčená o tom, že naozaj každý by mal ísť k psychologovi a rozprávať sa s ním, ja som veľmi akože zasadená za to, aby tak, ako máme preventívnu prehliadku u zubára, aby sme mali preventívnu prehliadku u psychologa. Fakt, že každý nech sa tam ide posedieť na hodinu raz za pol roka. A podľa mňa by nášmu národu tak prospelo, ale na druhej strane je podľa mňa veľký rozdiel v tom ísť tam raz alebo tých prvých pár krát a porozprávať sa a možno ti to trošku odľahne alebo nejaké veci ti to otvorí oči v niektorých veciach, ale potom tá terapia a to naozaj, to idenie do hĺbky nemá na to každý žalúdok podľa mňa a není na to, musíš na to byť podľa mňa pripravený a musíš rátať s tým, že to ťažké niekedy strašne. Lebo ja si to pamätám, že my sme sa dostali k takým témam, o ktorých som... Ak sa nevyznáš v tej psychoterapii alebo v tej psychike, tak ťa ani nenapadne, že to môže mať nejaký súvis.
Presne.
A toto bolo pre mňa úplne najviac oči otvárajúce a doteraz sa tým proste rada zaoberám, že čo s čím ako súvisí a rýpem sa do hĺbky.
Ježiš, to tiež veľmi zaujíma.
Milujem to proste. A kebyže si mám vybrať druhýkrát, že čo idem študovať, tak by som išla asi na psychológiu, aj keď teda neviem, jak to funguje, to štúdium.
Ešte to som ja chcela, ale premýšľala som, že byť tým psychológom a celý deň počúvať niekoho rumazgoty.
Áno, inak to je pravda. To je pravda.
Akože tak, že hobby, že taký investigatívny psychológ.
To ja presne robím na Instagrame. Sama pre seba.
Áno, áno.
Že skúmam tých ľudí a seba. A rozoberám si to tak nejak v hlave. A, takže to je možno pre ľudí, ktorí nás počúvajú alebo pozerajú, choďte. Ale ak chcete riešiť nejaký problém, tak buďte pripravení na to, že akože prežijete si tam nejakú tú bolesť. A mňa sa minule pýtal na Instagrame niekto, že aký je rozdiel medzi tým, keď niečo potlačíš a keď to spracuješ.
To som čítala.
A akože... To je to, čo mňa vlastne naučil ten psychológ. Nepotláčať, ale spracovávať a prejsť si ako keby tým, že ja keď som sa s ním rozprávala o tom sexuálnom zneužití, tak ja som to vlastne ako keby v hlave prežila znovu. Ale tým, že som to prežila znovu za v jeho nejakej guidance, tak vlastne som bola schopná to spracovať. Mm-hmm. A čo bolo pre teba také najväčšie prekvapenie ohľadom toho psychológa? Že bolo tam niečo také, čo si že vôbec nečakala, že sa bude diať? Strom?
Strom. Ešte strom ma veľmi bavil, lebo rada kreslím. Ale úplne, keď som robila ten strom, tak som premýšľala nad tým, akože zámerne, tak ona, že čo asi môže o mne ten strom povedať, preto som
to... A ja tak, som na tým rozmýšľala presne, že som sa tak snažila, že o čo tu vlastne ide.
A vlastne nakoniec tušenie išlo o niečo úplne iné, než som si myslela, sa mi zdá.
Museli sme kresliť strom. Nejaký, no, najprv jeden strom a potom nejaký iný strom. Ano. A potom o tom
si predstaviť ešte nejaký strom.
To bolo...
A ja som rada kreslila, ja som ho potom prosila, že či nemôžeme ešte niečo také. A on tam mal také kartičky, kde si vytiahla vždycky nejakú takú informáciu alebo otázku alebo niečo. Ja som to milovala vždycky na začiatku, hodine na konci.
To som nikdy nerobila.
A ma potom ona že ale to si iba jednu vyberte a na to sa sústrete. Som si tam chodila po celej tej onej.
A čo tam bolo napríklad za kartičky?
Vieš čo, to boli také veci...
Čo by som si vytiahla, kebyže si teraz vytiahnem?
Že ježiš, ale viem, že tam bola jedna, že tancujte tak, aby ste a precíte všetky vaše kosti a celého samého seba. To bola taká, že sa mi nepáčilo, lebo nič nevypovedala o tej mojej situácii. To bolo proste iba nejaké cvičenie, čo musím mala doma urobiť. Ale boli tam také veci, neviem, že čo by ste, neviem, napríklad, čo vám teraz prvé napadne a čo pri tom cítite. Vieš, takéto veci.
Hej.
Takže vždy to vlastne sme potom aplikovali na ten daný problém, čo som tam akurát riešila.
Hej.
Ale ešte musím povedať teda, že jednak, že to bolo občas veľmi ťažké tam chodiť, tak som ho vnímala ako takú záchrannú sieť, že proste ten týždeň, čo som tam nebola, tak som vedela, že nech sa mi čokoľvek stane, tak mám staniho a ten ma podrží. To bolo fajn.
Toto inak presne sa stalo aj mne s tým psychologom, ktorého som mala predtým, Tommyho. To bol vlastne Staniho predchodca, že ono vlastne, ja som tam prestala chodiť tak, že ja som mala ísť akurát na služobku a na to som akože som hovorila, že budem asi mesiac preč a tak.
To bolo s tým Viktorom
to bola tá služobka s Viktorom. A on mi hovorí, že no, tak toto bude asi naše posledné sedenie. A ja, že čo? Lebo on mi zabudol povedať, že odchádza do zahraničia. A vtedy ja som si až uvedomila, aká veľká záchranná sieť to pre mňa je. A ako úplne, že... Jak už som sa na jednu stranu tak liečila z tých vecí a som sa nejak tak posúvala niekam, tak ako by on bol taký ten môj pevný bod. A po veľmi, veľmi dlhej dobe som vtedy dostala úplne, že v podstate panický záchvat. Mm-hmm. Vôbec som to nevedela spracovať. Ale spätne som vlastne strašne rada, že sa to stalo tak, jak sa to stalo, lebo by som sa toho podľa mňa zbytočne dlho držala ešte ako keby na silu a nevedela by som už spraviť taký ten krok sama ako keby.
Áno, že to bolo, keby ťa mama vtáčik vykopla z hniezda, presne, už musíš byť
presne
sama.
Presne tak, presne tak. A zároveň sme sa ale dohodli, že môžem ešte prísť teda do toho Brna, kam on odišiel, a to bolo super. Že bolo to také, že OK, môžem ešte prísť, ale zároveň už musím ísť tou vlastnou cestou. A fú, no ja mám zimom riavky, keď si na to teraz spomeniem, lebo ja mám pocit, že ten človek bol úplne iný človek. Akože ja som bola úplne iný človek, ako som teraz. A vidím, ako strašne som sa posunula. Máš to aj ty tak, že keď si tak žiješ tie svoje bežné dni, že sa vraciaš k tomu z tej terapie, k tomu, čo si sa tam naučila?
Ježiš,
že
nejaktá... veľakrát.
Hej?
Veľakrát. Hlavne teda pri aplikácii môjho vzťahu. Vidím veľa vecí, čo mi hovoril Stani. A vieš, on ti tam niečo hovorí a ty tomu vtedy nerozumieš. Mm-hmm. A potom... No, po nejakom čase sa stane nejaká situácia, povieš si, že wow, že toto je to.
Čo to je to?
Presne. No, potlačaný hnev a takéto.
Áno, áno. Koľko si už vo vzťahu?
No, vyše roka.
Hej? Spokojné?
No, áno, áno som. Ale hej. Za ten rok som sa veľmi, veľmi zmenila tiež, čiže tiež som bola pre tú terapiou iná, ale tak to súvisí aj s tým vzťahom.
Mhm. Máš pocit, že ťa vzťah dostal mimo tvoju komfortnú zónu?
Mm-hmm. Veľmi. Veľmi. No, nebolo to ľahké, tak by som povedala, ale v konečnom dôsledku vlastne, ja som to vždycky tak brala, že najviac ťa posunú tie ťažké veci. Čiže ja som sa v tom vzťahu strašne veľa naučila, hlavne o sebe. Mm-hmm. Veľmi som sa zmenila, strašne som dospela, čo neviem, či je úplne dobre, pretože ja milujem byť dieťa, ale tak stále som. A aplikujem toho Staniho na tie veci, že napríklad, že my teda s Matejom sme extrémne rozdielni a nechápem, prečo sme spolu.
To si presne hovorím s Viktorom niekedy, že boha, prečo si to robíme? Prečo? Že ja ti vôbec nerozumiem a ty vôbec... My normálne rozprávame a ja mám pocit, že...
Ježiš, my máme tento istý problém.
Že takto. Že úplne. Po nemecky je na to presne taký výraz, že wir reden an einander vorbei, že okolo seba rozprávame.
Áno, úplne, totálne. Ale zároveň tým, že sme strašne rozdielni, tak si strašne veľa vecí zrkadlíme.
Mhm. Uh-huh.
A presne tam aplikujem toho Staniho.
Áno, áno.
Že wow, že strašne si to všímam, tie veci. Že vlastne to, čo ma vytača na ňom, robím sama a takéto. A presne to, čo hovoril, že... lebo ja som predtým bola strašne taká dobrá, milá na ľudí a tak. Teraz som už odospelá. Neviem, či je to tou pandémiou alebo tým vzťahom. Ale nie, to je preto, že on mi tam vždy hovoril, že ja v sebe potlačam hnev. Že to vidie na tom, že mám mizofóniu, že mi vadia zvuky a extrémne z toho zomieram a vtedy mám chuť vrážiť úplne strašne silné emócie. Takže mám v sebe potlačovaný hnev. A že prosím, že ja hnev. Že... No a teraz vlastne pri Matejovi to vidí, že... Ja som v živote predtým necítila emócie hnevu a pri ňom niekedy fakt, že cítim veľmi silné emócie hnevu. A učím sa s tým vlastne pracovať, že odkiaľ to pochádza a že čo s tým mám robiť.
Áno, že čo s tým vlastne.
A vlastne tým, že mám takéto emócie, tak potom ja mám energiu už byť milá a taká. Ale zároveň je to tiež dobré, pretože predtým, než som išla do tohto vzťahu, ja si každý rok dávam nejaké také, že nie že predsavzatie, ale cieľ, čo chcem dosiahnuť. A v ten rok som si akurát dala cieľ, že chcem byť trochu viac zlá.
Uh-huh.
Pretože tým, že som bola stále taká milá, dobrá na ľudí a tak a nebolo to úplne dobré v kariérnej oblasti.
Preto... Skakali ti po hlave.
Áno, presne. Uh-huh. A presne som si hovorila, že tento rok sa musím naučiť byť trochu viac zlá. Alebo teda taká...
Vedieť
nie,
si
zlá, ale zastať sa samej seba a poznať svoju hodnotu. A vlastne pri ňom sa to veľmi učím, pretože on taký je. A... pre neho nie je problém povedať nie bez ospravedlnenia, presne jak môj tatko. A ja...
Inak toto je tiež taká ďalšia vec, že častokrát tí partneri nám pripomínajú toho nášho tátka. Je to hrozné. Ja som mala raz partnera, ktorý bol narodený v ten istý deň ako môj otec. A to už bol moc hardcore. To bolo strašné. Ale tiež vidím vo Viktorovi niektoré veci, kedy si tak poviem, že Ježišmaria, že toto je úplný môj otec.
No. Čo som hovorila?
Že nemá problém povedať nie.
Ja aj áno. A to ja mám obrovský problém niekomu povedať nie. Ja sa miliónkrát musím ospravedlňovať a neviem čo. A strašne sa to chcem naučiť proste povedať nie.
A necítiť sa za to zle.
Hej. Ach. Není to easy.
Tak, není to easy, ale je to super, keď sa dokážeme od tých našich partnerov niečo naučiť. A zároveň je strašne pekné, keď vidíme, že oni sa niečo naučia od nás.
Áno, musím povedať, že on je tiež teraz milší. Ja som to preniesla na neho, to dobré. Hej. Na mňa to zloté, že sme si zájomne pomohli.
Čiže už by mi nezrušil podcast, keby nevedel zaparkovať.
A zrušil. Hej. Tam sme sa ešte nedostali.
Hej, to je, aby poslucháči pochopili, to niečo, čo som spomínala ani nie, keď som ju sa snažila navigovať, že ako sa sem dostane, kde zaparkuje. Že vlastne náš prvý pokus o natáčaniu podcastu s Gabom, ktorý si inak tiež môžete pozrieť, nájdete ho na tom istom YouTube kanáli, aj na Spotify. Sme vlastne nenatáčali, pretože Gabo nevedel zaparkovať a dostal také nervy, že proste radšej odfrčal naspäť do pezinku, ako keby tu mal krúžiť ešte 5 minút. Takže áno, no, dejú sa aj takéto veci. Inak bol asi jediný, kto mi takto zrušil, že vlastne už bol tu.
Aha.
Ale povedal si, že vôbec, nedávam to. Ale je to... Mne sa to strašne páči, ja som mu to aj hovorila a je to tiež jedna z vecí, ktorú ja ako keby obdivujem trochu na ľuďoch, ktorí sú úplne iní ako ja, že sú si vedomí toho, že aj tak by to už nemalo význam. Že ja mám niekedy pocit, že my, ľudia, ktorí nevedia povedať nie a ktorí proste si nechajú skákať po hlave a častokrát sa nechajú dotlačiť do situácií, ktorých sa potom necítia komfortní, že potom ako keby to ani nevypáli tak, jak by to malo a jak by to bolo dobré a je to celé také na silu a,
to je úplná pravda.
Už keď sa necítiš proste dobre, tak na čo to je vlastne dobré?
No ja to som veľakrát v živote doplatila. Uh-huh. Toto je tiež to, čo sa učím. No. Že keď sa mi niečo fakt, že vyslovene nepáči, tak to povedať. Pretože stali sa mi asi také tri veľké momenty, kedy sa mi niečo nepáčilo na niekom, ako sa ku mne choval a nepovedala som to. A nakoniec to dopadlo tak, že ja som bola za tú zlú.
Áno, vždy. Aké, daj nejaký moment, nejaký príklad z tých troch, ak môžeš.
Asi nemôžem. Akože to už sú také staré veci a to už, keby náhodou to tá dotyčná osoba videla. Tak...
Lebo častokrát je to tak, že tí ľudia nevedia si to, vieš, že nevedia si to preložiť do tej konkrétnej situácie,
vieš čo,
aby si z toho niečo zobrali,
napadá,
vieš.
Je strašne creepy, ale keď som bola v Kambodži, ja som strašne priateľský, teda bola som pred rokom priateľský človek, že som sa, ale inak za to môže podľa mňa je tá pandémia, že už sa mi nechce toľko socializovať, alebo ano. Vek.
Aj vek, je to, určite je to aj vekom, isto.
No. Tak predtým som bola taká, postupne. Že s hocikým by som sa dala do reči a rozprávala celý svoj životný príbeh a počúvala ten jeho. V Kambodži takto, tam som pracovala v jednom bare, predávala som nejaké lístky a tak. A potom som tam tak flákala po baroch, išla som do jedného takého hipsterského a bol tam majiteľ, totálny hipster, mal takú dlhú bradu a tak absolútne nie môj typ, ale dal mi zadarmo taký oný kýbel gin toniku, tak som bola vďačná, tak sme sa dali do reči. A bol to taký trochu vesmírny človek a úplne strašne si uletel. A hovorím si, že dobre, však nemám sa tu s kým rozprávať, budem sa s ním. V niektorých veciach sme si rozumeli, v niektorých menej. No a tak, že teda idem. A potom sme sa stretli niekde znovu a už sme to brali tak, že sme kamoši, lebo tak v Kambodži nemáš tam úplne veľa ľudí, s ktorými sa budeš často baviť. No a, ale už mi liezol na nervy, že nechcela som s ním tráviť čas, ale cítila som, že spravím niečo zlé, ak s ním nebudem tráviť čas. Tak som s ním ešte raz išla niekam, že na kavu alebo tak, ale vôbec úplne proste všetko priateľské, ja som dala najavo, že nemám o nič záujem. No a už neviem, aká situácia sa tam stala, ale potom som potom som nejak ona asi mala zase dojsť a nedošla som a on ma videl s inými kamošmi, boli tam aj babie a chalani a vlastne urazil sa, že som uprednostnila ich namiesto neho a on mi potom písal asi 3000 milión správ na Facebooku, Instagrame, že jaká som intergalaktická pí a ja už to nepovedám, to strašne dávno, ale bolo to úplne proste nejaký asi nafetovaný týpek alebo čo. A vtedy som si tak hovorila, že aha, toto je tá druhá alebo tretia situácia, kedy som opäť na rovinu nepovedala, že s ním nemám záujem tráviť čas, že mi proste nesedí. A že som bola dobrá, že okej, tak idem s tebou. A potom som spravila tú chybu, že som to nejak...
Áno, že ste uhrala dostratená, ale no, pre neho to...
Hej. Čiže zase som bola ja za tú zlú, no.
Kokos, inak toto presne som robila. Ja úplne, ak si hovorila o tej situácii, tak ja som si spomenula, jak som v Nemecku mala dvakrát takúto situáciu s nejakým chlapom. Raz to bolo, že to bol nejaký kamoš mojho spolužiaka zo strednej. A ten, on žil v Berlíne, ten kamoš, a ten môj spolužiak ho prišiel navštíviť. Tak my sme sa boli, že stretnúť. Boli sme tu, že ja, moja kamoška a oni dvaja. Stretli sme sa, celkom sme si tak rozumeli, nie? Že tak akože sme pokecali. Potom som sa myslím, že stretla ešte aj s týmto jeho kamošom, lebo však Berlín, vieš, tak chceš proste nových ľudí spoznávať a chceš tam nadväzovať nejaké kontakty. A to už bolo také, že nič moc. Ale normálne na kávu, sadnúť si na kávu. A ten človek mi potom začal vypisovať, ešte si ho pamätám, on nosil taký dlhý kožený čierny kabát, vyzeral ako taký SS-ak. A mi písal, že...
SS-ak v Nemecku?
Že no, akože on vyzeral taký typický Nemec v takom SS-ackom kabate. No, vôbec nie môj typ, takže... On mi normálne písal, že už som ťa nevidel jeden deň, 40 minút. Vieš, že normálne to počítal na dni, hodiny, minúty, sekundy. A takto ma spamoval takými správami, že to som že totálne začala ignorovať. A tiež som si hovorila, že kde si pre Boha prišiel na to, že som ti poprvé dlžná ďalšie stretko a že akože tam niečo bolo.
A muži sú v tomto hrozný.
Je to strašné.
Ty si na niekoho milá, lebo si milá na všetkých a oni si
nemyslia, oni si to vyložia, že...
Ja to nenávidím, ja sa s tým stretávam furt, ak kvôli tomu nerada spolupracujem s mužmi a odmietam ich, lebo to je za
každým. Ty vlastne nefotíš mužov samých, ty fotíš že ženu alebo pár, nie? Alebo hej, teda hej, potom nejaké...
veľmi málo kedy fotím mužov samotných, lebo 80% prípadov, čo som fotila samotných mužov, dopadli tak, že ma volali potom niekam na večeru, že vyšlo z toho, že vlastne tie fotky chceli odo mňa kvôli tomu, aby...
Aby nadviazali áno. Kontakt.
A ja to neznášam, ja neznášam neprofesionalitu v pracovnej oblasti. Takže tak, no.
Prečo sú muži takí?
Ja neviem.
A potom tí, ktorí by reálne mohli pochopiť ten milý prístup ako flirtovanie, alebo s ktorými actually flirtujeme, tak tí to nepochopia.
No.
Prečo to tak? Mne už sa to strašne dlho, chvála Bohu, nestalo. Bože,
tak ja.
No v takýchto situáciách ja si tak hovorím, že ja som tak rada, že mám toho Viktora a tie deti, lebo vlastne už je jasné, že keby sa na mňa niekto namotal, tak je to iba jeho chyba.
Mhm.
Zatiaľ, čo predtým, to vždycky bolo, že no, ty si ho namotávala. Presne, keď som sa začala baviť s reperskou partiou, keď som mala nejakých 16 rokov, 15-16, a zrazu jeden, že no ale vieš, že môj kamoš ťa strašne chce, že nenamotávaj ho, keď ho nechceš. A že ja nikoho nenamotávam, ja som v partii a sme kamoši. Že jak? Že za to, že ty sa niekomu páči, že ty ho namotávaš, ty si zlá, že to je strašne od veci.
Vždy je to naša vina, no.
Vždy je to naša vina.
Ja som si minula spomenula na to, ešte keď sme boli také mladšie, asi 15, že mi jedna kamoška vynadala, že som sa nechcela dať dokopy s chalanom, ktorý ma chcel, ktorý bol milý a dobrý.
Aha.
A mi vynadala, že prečo s ním nechceš byť, keď je taký
milý a dobrý. A to je ten dôvod, hej, že...
Zvláštne, že má žena takéto pochody, vieš.
To sú všetko podľa mňa také tie vzorce, ktoré nám sú tlačené do hlav úplne, že od malička vo všetkých tých rozprávkach. A ja si to teraz uvedomujem, keď deťom čítam nejakú rozprávku a sú to také dosť nevhodné veci.
Inak toto som si tiež veľmi uvedomila. Že vlastne, keď sa nad tým zamyslíš, rozprávky pre chalanov sú o čom? Sú o tom, že dosiahneš nejaký svoj vytúžený cieľ, splníš si sen. A rozprávky pre dievčatá sú o tom, že muž zachráni ženu. a vydajú sa, teda zoberú sa.
Strašné.
A ja si to sama na sebe uvedomím, že od 5 rokov môj najväčší sen bolo nájsť si muža a vydať sa.
To je, no.
A teraz mám strach zo svadby.
Máš?
Hej. Mám z toho trochu úzkosť, no.
Jej to máte tak, že vlastne, že ty radšej deti a nie svadbu a ja naopačne.
Áno.
Okay, áno. Okay.
Aj keď neviem, teraz mám malého synovca a som taká rozpačitá aj v tomto. Včera som ho akorát strážila, občas si ho bereme aj s Matejom a on sa inak veľmi, veľmi pekne stará o deti. Normálne, že mu to ide viac než mne, čo som prekvapená. Mm-hmm. Ale včera bol unavený a išiel spať, takže mi ostal na krku. A kokos, fakt to bolo ťažké starať sa sama o batoľa 5-mesačné. Dvakrát ma ogrcal. A to proste, čo máš robiť, keď ho máš na rukách, teraz ho musíš niekam položiť, prezlieť sa, upratať tú grcku jeho, potom sa zase pogrca. Strašne náročné.
Poznám to, bohužiaľ. Ja vždy, keď je Viktor doma, tak ho využívam, že dvaja prebalujeme, lebo keď som sama a to decko sa dosere, to nevieš, čo máš prvé robiť, lebo ty si špinavá, ona je špinavá, gauč je špinavý, proste to je, je to ťažké.
Niekedy. Aj ty si špinavá?
No, lebo niekedy sa stane, že neodhadneš, koľko tam toho je, alebo niečo. A jak ju chceš prebaliť, alebo chytiť, ona sa ti... Ona je strašne akčná už, vieš? Takže ona sa nechce prebalovať. Takže ona bude kopať nohami, rukami a je to všetko. A pri Sárke sa inak, čo to nedialo. Sárka bola v tomto taká nejaká... Neviem, asi mala lepšie trávenie. Neviem, fakt. Čo sú podľa teba? Poďme si to rozobrať. Ty máš nafotených strašne veľa svadieb. Mm-hmm. Čo sú podľa teba také veci, ktoré teba úplne že najviac odradzajú na svadbách? Že čo by si, kebyže máš mať svadbu, že čo by si tam v žiadnom prípade nechcela?
Vieš čo, mňa na svadbe samotnej odradza to, že všetci majú očakávania od teba, všetci sa budú pozerať na teba, že to je jak školská besiedka, vieš, že dojde tam rodina, kamoši a všetci sa kúkajú, jak teda ideš v tých šatách tam a povieš to áno a potom furt sa na teba kúkajú a možno keď som mala tých 22, chcela som sa vydávať, tak vtedy by sa mi to páčilo. Vtedy som bola taká viacej zameraná na toto, ale teraz som taká, že radšej by som mala tú svadbu, že zoberieme pár kamošov a ideme niekam a proste len tak na divoko sa zoberieme. Ďalej ma na svadbe odradza to, že je tam ten oficiálny zväzok. To by som bola úplne najradšej, keby sa spraví vlastne, ako to niekde bolo v nejakom memečku, že na 5 rokov zmluva a potom sa to bude predlžovať.
Inak áno. Inak to je výborné.
Lebo to ma veľmi desí, že... No.
Že môžeš vedieť, že s niekým chceš byť navždy, ale možno po tých rokoch 5 máš iné nároky.
No. Lebo ono akože je to pekné predstavovať si, že svadba je navždy, lenže v mojej rodine nikomu nevydržala svadba, všetci sa rozviedli a viem, aký je to škaredý proces. A preto sa svadby veľmi bojím, pretože viem, že tam môže prísť ten rozvod. A pre mňa je to viacej pravdepodobné, ako vydržať s jedným človekom do konca života. No a na tých svadbách samotné mi vadí strašne, keď je tam starejší. Neviem, či si zažila starejšieho.
Áno, hej, hej.
To ešte ja z pohľadu ako fotografka, keď mi tam diriguje, kde čo mám jak robiť a väčšinou sú to takí starí pánovia,
áno,
ktorí akože moderujú tú svadbu, lenže takým zastaraným spôsobom.
Áno, viem, ja presne viem. A to...
Raz som mala na svadbe pána, čo mal taký crop top a holé brucho. A počas večer, alebo nejak hneď po tej potom obedovaní, a zobral hnusnú píšťalku, úplne nechutný zvuk a pustil jede mašinka, mal nejaký ten klobúk, čo nosí ten
výpravčí
a pískal do toho. Bolo to extrémne otravné, všetci sa na neho úplne kúkali, myslím, že aj nevesta so ženichom bolo hrozné. To bolo fakt hrozné, fakt zlé. Čiže starejší. Ale zažilo som už aj pár takých mladých, ktorí sú viac menej ako moderátori svadby. Čo je niekedy...
Však aj Osťo nerobí to? Nerobil to? Mne sa zdá, neviem, že raz to robil. Neviem. A možno som sa ojebala. Napíšte mi to... do komentárov.
Ono je to niekedy fajn, keď ten človek akože nebol na žiadnej svadbe a nevie, čo sa tam má robiť, že niekto ti tak skoriguje, že
ano,
je
teraz toto, tamto. Áno, keď je to veľká svadba, tak si viem predstaviť, že niekto, že chce to nejaké, niekoho, kto to tak nejak uprace.
Hej, vtedy je to fajn. Alebo neznášam rozbíjanie taniera, lebo... To je taká aktivita, že rozbije sa vlastne tanier pred tým vchodom, keď majú ísť do... Tak to poviem, že všetci sú už unavení, pretože ten obrad niekedy trvá hodinu.
Mm-hmm.
Najhoršie je, keď je zima a musia potom čakať vonku,
mm-hmm,
a všetci chcú ísť zjesť, sadnúť si aj zjesť. A tam sa rozbije ten tanier a nevesta so ženichom ho musia zametať.
Mm-hmm.
Lenže niekedy ten povrch nie je úplne ideálny, napríklad tam máš nejaké oné drevo a mm-hmm, škáry. Mm-hmm. No a zametajú to tam 10 minút, pretože všetci to tam rozkopávajú, veľká sranda, haha. A potom dojde čašnička a donese ti vrece na odpadky, mm-hmm, vieš, koš. Vysypú to tam, lenže na spodku je diera, takže sa to tam rozsype znova. Znova to rozkopávajú, znova 10 minút tam zametajú. A najlepšie, keď tam dojde čašnička s košíkom a ešte aj ten má prázdne dno a znova to tu celé. A tam už vidíš na tých ľuďoch, že už sú z toho strašne otrávení, pretože to trvá hrozne dlho.
Áno.
Čiže toto je také, čo mňa úplne vadí a nechcem to mať na svadbe. Ale tak svadba je o tom, že každý si ju má spraviť podľa seba.
Hej.
Jak je spokojný, ale ja presne som hovorila, že toto tam nikdy nechcem.
Blbé je, že častokrát tí ľudia nakoniec to vlastne ani nerobia podľa seba, ale robia to ako keby podľa toho, jak by sa to malo a podľa toho, čo si myslia, že tí hostia by tam chceli a tak.
Ježiš, no. Akurát včera som komentovala Lule niečo,
mm-hmm,
že niekto písal, že rozlúčka so slobodou má byť týždeň pred svadbou.
Áno, áno, áno.
Má to byť.
Hm.
Neznášam, má byť. Ja sa to tak robí.
Také tie pravidlá, že toto takto. Bože, tí ľudia, keby videli, ako my sme mali svadbu, tak to by nás totálne zdisovali, lebo tam nič nebolo tak, jak by. Áno, však akože ľudia, ktorí nie sú na tieto typické svadby, nám to strašne chválili, že aký krátky ten obrad, že to bolo super a že tomu ver, však akože čo tam bude.
A ja potrebujem. Ja by som bola najradšej, keby môj obrad, keby ma oddáva, ja neviem, bajlo. Vieš,
to áno, to, áno.
Strašne vtipný typek.
No tak bajlo, prosím ťa, sprav si tú licenciu. Nie, nedá sa to? V Amerike sa to robí, že si spravia
áno,
nejakú licenciu. Áno,
Joey license, v priateľoch to malo. No? Že aby to bolo také iné.
Také kamošské, lebo, také uvoľnené.
Ani neviem, že mala som teraz vlastne prvú svadbu tohto ročnú, bola v kostole,
mm-hmm,
čo ja nie som pokrstená a nechcem mať v kostole, ale ten kňaz alebo farár alebo kto je, tak bol veľmi vtipný.
Mm-hmm.
A ten obrad hneď inak vyzerá, keď sa tam proste na tom zasmeješ, alebo keď potom má zase niečo, nad čím sa reálne zamyslíš a povieš si, že to bolo pekné alebo zaujímavé. Čiže
hej, nejakú myšlienku, ktorá tak zarezonuje.
Hej. Takže ak by som mala svadbu, tak by som chcela mať pekný obrad, ale tak neviem, že či sa to podarí. Lebo tie úradné sú zase také strašne strohé. A
strohé. Uh-huh. Uh-huh.
To musíš mať šťastie na niekoho.
A Matej je pokrstený? Že on není tiež?
Myslím, že nie.
Lebo častokrát sa stane, že ten druhý partner je tak donútený okolnostiami ísť do všetkých týchto povinných vecí, lebo,
hej,
lebo možno ani nie, že ten tá nevesta alebo ten ženich, že by boli takí veriaci, ale tá rodina. A tým pádom, mm-hmm, sú dotlačení do naučenia sa bohvie čoho všetkého.
Našťastie u nás ani jedna strana nie je v tomto.
Nás,
no. Ja som strašne proti cirkvi od malička.
Prečo?
Vieš čo, už ako mala som vnímala, že na tom nie je niečo v poriadku a prišlo mi to také samozrejme čas výnimkám, ale proste príde mi to pokrytecká viera.
Mm-hmm.
Neviera.
Tá cirkev.
To, jak to funguje.
Mhm. Mm-hmm.
Že človek môže spraviť cez týždeň hocičo a potom pôjde na tú omšu alebo na tú spoveď a vlastne je všetko v pohode. A aj tým, príde mi to také hlavne zastaralé celý ten spôsob. Zažila som veľa svadieb v kostole a veľa kňazov a farárov bolo takých, pri ktorých som si povedala, že wow, kebyže máme takéhoto v modre, tak chodím do toho kostola každý týždeň, pretože, mm-hmm, to bolo veľmi zaujímavé. Kvôli jednému kňazovi som išla na Camino de Santiago, ktorý, mm-hmm, ma veľmi inšpiroval. To je kresťanská púť, kde chodíš pešo 100 kilometrov.
Kristuša.
Ale som 65. Ale zase potom je veľa takých farárov, ktorí sú podľa mňa extrémne konzervatívni, extrémne idú podľa nejakých tých starých pravidiel.
Alebo si ešte vymýšľajú nejaké svoje pravidlá.
Hej. Idú veľmi po peniazoch od starých ľudí. Úplne už vidím nejaké také tie komentáre od zarytých kresťanov, ale proste takto na mňa vplýva cirkev a, mm-hmm, takú ja mám s nimi skúsenosť. Aj na tých svadbách, keď proste im musíš dať poza chrbát ešte niečo do vačku, mm-hmm, a neviem. Nie som v žiadnej viere, ale najviac asi prikláňam buddhizmu.
Mm-hmm.
Neviem o tom akože nejak extra veľa, o tom náboženstve, pretože žiadnemu sa nevenujem, ale keď som bola na Sri Lanke, tak som od jedného Sri Lančana počúvala o buddhizme a veľmi mi to bolo blízke. Mm-hmm. Príde mi to také slobodnejšie.
Hej.
To kresťanstvo také, neviem, aký máš ty názor na kresťanstvo?
Veľmi podobný ako ty. Ja som... Mňa veľmi fascinujú náboženstva z toho hľadiska, že rada im rozumiem, rada ich študujem. V tomto asi najviac judaizmus je pre mňa fascinujúci.
Tak o tom neviem vôbec nič napríklad.
A v podstate aj minule, teraz jak bola však Veľká noc, tak ja to nejako neoslavujem a tie klasické tradície si myslím, že sú totálne píšmina. A celkovo minule som čítala nejaký článok o tom, že vlastne aj to šíbanie tým korbačom, že to sú úplne ako keby, že pôvodne to bolo, že tým plieskali o dvere na dome a že úplne sa to časom prekrútilo na to, že vlastne mlátiš ženy a oblievaš ženy a robíš im zle. Kubo? Ja viem, že ty to robíš. A vlastne som tak hovorila Viktorovi, že vieš čo, že pozrieme si dokument o Ježišovi a o historickej postave Ježiša. Že už keď je tá Veľká noc, tak sa zapneme a on bol taký, že nie. Ale pustila som to a rada sa tak hrabem v tom, rada tomu chcem rozumieť. Ale ja mám taký pocit, a hlavne čím viac som ja nejako riešila také duchovno v sebe, tak mám pocit, že v princípe to všetko vychádza z toho istého a možno z tej jednej pravdy, ktorá je, len každá skupina ľudí, tým pádom každá cirkev si to vykladá po svojom a si tie pravidlá prispôsobuje. Ale mám pocit, že ten základ bol vždy rovnaký a že ten základ toho sveta a toho, jak funguje a toho, čoho by sme sa vlastne mali my ako ľudia držať, je rovnaký. Len tie cirkvi to tak patvaria a ničia v konečnom dôsledku. Že presne sme sa o tom dostali k tomu dostali v podcaste so Charlotte Srnčík, že častokrát práve tí silno veriaci ľudia odsudzujú LGBT komunitu, odsudzujú inakosť, odsudzujú proste a že mám pocit, že sa stratili v tom, o čom tá viera má byť, lebo ten základ toho celého je, že Boh je láska.
A miluj blížneho svojho.
A miluj blížneho svojho a konaj dobro. A mám pocit, že toto úplne, že tých ľudí obišlo. A preto ma aj mrzí, keď však ja som chodívala do kostola s kamoškami, keď som bola malá, lebo čo iné budeš na dedine robiť. Oni všetky chodili proste do kostola, tak som išla s nimi, aj keď som nemala ani takéto slušacké oblečenie u babky, lebo som tam bola na prázdninách. A stalo sa občas, že so mnou zarezonovalo niečo, čo hovoril ten farár, ale musel to byť dobrý farár. Mm-hmm. Musel ako keby k tej myšlienke dať niečo svoje a dať k tomu nejaký príklad a nejak to tak polučtiť. A neviem, no, priala by som si, aby tí, ktorí sa teda tak bijú do prst, že sú veriaci, tak aby tak sa snažili do hĺbky pochopiť tú vieru vlastne. A nie len followovali nejaké tieto. A potom sú samozrejme ľudia ako farár Kufa, ktorý rozpráva také nezmysly a tak podľa mňa sa sám zamotal, zaciklil v tom, že si myslí, že je nejaký nadčlovek a má právo súdiť druhých, že z toho mi je úplne nagrcanie.
Veľmi pekne si to povedala. Presne úplne s tým súhlasím, že je tam tá podstata, ktorú keby to kresťanstvo úplne zakrýva v podstate, alebo si ju prispôsobuje tomu, čo mu vyhovuje.
Áno, že si to prispôsobuje iba na určité veci. Strašne ma mrzí aj to, že vlastne nikto hovoril o takom zvyku, ja som vôbec nepoznala ten zvyk, že na Vianoce, že v niektorých rodinách sa necháva akože prázdna stolička pre pocestného. Že majú akože prestieranie spravené a tú prázdnu stoličku. A ja som sa tak zamýšľala nad tým, že vlastne, keď si zoberieme, že ako tá historická postava Ježiša vyzerala a ako historická postava jeho matky vyzerala, to boli Middle Eastern people. Takže to nebol ten takmer blondiatý modrooký pán, ktorého my máme na tých kresbách
všetky
a na tých krížach.
Všetky
babičky sú
do
neho presne namotané.
Plagáty, jak tínedžerky doma.
Presne. Ale ten pán, tá historická postava vyzerala inak. A mám pocit, že vyzerala presne tak, ako by tí ľudia nechceli, aby vyzeral ten pocestný, pre ktorého tam majú to prázdne miesto. A to ma na tom mrzí. A toto, preto som totálne alergická na to, keď sa nejaký kotleba bije do prs, že je za Boha a za národ. Za jakého Boha? Lebo to, čo oni si presadzujú takto s Bohom, podľa mňa, alebo s tými hodnotami nemá proste nič spoločné.
Vieš, čo ma naučil ten pán na Sri Lanke? Občas to tak sa snažím aplikovať, niekedy na to zabudám, väčšinou na to zabudám, ale občas sa snažím. Pozerať sa na ľudí, ako by boli tvoja rodina. Na všetkých, pretože v podstate sme jedna rodina. A myslím, že keby to robili všetci, tak svet by bol oveľa krajší. Mm-hmm. Boli by sme k sebe úctivejší, viacej si pomáhali. A občas takto, keď som niekde vo veľkých priestranstvách, tak sedím a pozerám sa na ľudí a predstavujem si, že sú moja rodina a že fakt sa poznáme a je to taký zvláštny pocit.
Mm-hmm.
A tak no len... Hej, potom idem, šoférujem niekde a nejaký idiot ide úplne spomalene, alebo neviem, aký preklep spraví, než mám nervy. Neznášam pomalých šoférov.
No, ja celkovo neznášam pomalých ľudí.
Áno.
A strašne ťažko som to niesla, keď som bola tehotná. A chodila
bola
som
pomalá?
Bola som, a ja som Viktorovi hovorila, že pre Boha, že ja som sa stala tým človekom, na ktorého furt pičujem, že prečo, ale to nešlo proste inak, tej rozčopené nohy už tam 8 a 9 mesiaci. Ježe Bože, ja som ten pomalý človek. Nedávam to, ja som proste rýchlo potrebujem riešiť, rýchlo som zbrkla, preto si častokrát oblejem mobil a počítač a proste rozbijem niečo, alebo rýchlo to otvorím a nemám rada pomalých ľudí.
Ja tiež ne.
Ale snažím sa ich akceptovať. Snažím sa akceptovať, keď niekto mešká. Učím sa to postupne. Tak sa snažím, že byť taká viac. Lebo na jednu stranu, že áno, ponáhľaš sa, máš nejaký svoj schedule, a na druhú stranu, že...
Dobre, ale keď aspoň ten človek dá vedieť, že ho to mrzí. Že
áno, mieška, určite, jasné.
Ale sú takí, ktorých to nemrzí a deti to nedajú proste, poznať.
No, hej.
Neznášam to. Teraz som zamekčila, až o nebu.
Inak keď si ja vedela o tej rodine, že pozerá sa na ľudí, že sú rodina, ja som minula videla na TikToku video. Neviem teda, či je to pravda, ale na TikToku bolo také video, že všetci modrookí ľudia sú vlastne z toho istého predka, takže sú vlastne rodina. Že oni to nejak traceovali back a že tá prvá mutácia na modré oči, že bol vlastne jeden človek, čiže všetci modrookí sú vlastne related.
Wow.
Aj keď my sme všetci nejako asi related.
Určite. Môj synovec má modré oči a u nás nikto v rodine nemá modré
fakt?
Oči. Kedy sa to mení? On má teraz 5.
Akože hovorí sa, že do 6 mesiacov by sa to malo vyfarbiť tak, jak to bude.
Tak uvidíme.
Ale je to strašne rôzne. Strašne rôzne. Že Sarka mala od začiatku 5 tmavé oči a Esty nie. Esty bola taká, že sme tak pozerali, že Viktor tak skúmal, že je moja, není moja. A furt sa zamýšľa, lebo má také bledšie vlasy. Ona je celkovo bledšia od nás všetkých. Sarka je tmavšia od nás všetkých a Esty je bledšia od nás všetkých.
Áno, my sme vlastne, aj toto máme spoločné, že sme tmavé,
áno.
Tmavšie.
Áno, áno.
Že sme boli šikanované.
A... Áno, ty si tiež za to vlastne. Mala som tu Karin Kajumovú a s ňou sme sa presne bavili o tejto téme, že vlastne sme si prešli takými tými poznámkami na ten zjav a ja som jej vlastne hovorila, že, lebo ona hovorila, že pre ňu to nikdy v podstate nebol problém, lebo že vedela, že odkiaľ vlastne je taká tmavá, odkiaľ pochádza, lebo jej otec je vlastne z Ázie. Čiže vedela, ja som jej hovorila, že vidíš, že možno preto pre mňa to bolo také problematickejšie, lebo ja som nemala ako keby, nechcela som si vymýšľať aj rytmus, že môj tátko je Kurd. Ale proste, že nevedela som. Lebo môj otec je modrooký, keď sa narodil, tak blondiak, už teraz má tmavé vlasy. A moja mama je tmavšia, ale nikdy nebola taká tmavá ako ja. Ani ja už nie som taká tmavá, ako som bývala.
Inak ani ja nejsom.
Bledneme vekom.
Jak ale je to veľká výhoda byť tmavá, zistujem, lebo tá pleť vyzerá mladšie.
Akože mne vždy boli ľudia, ktorí mi hovorili, že buď za to rada, je to dobré, si aj pred slnkom lepšie chránená.
Ja som to neznašala. Mňa za to šikanovali na základke, tam som bola do 4. triedy a presne mi hovorili, že som černoška, češka, lebo som hovorila po česky, a číňanka, lebo som mala, čiže triče, čeče, lebo som mala šikmejšie oči, teraz už tiež nemám také šikmé, alebo si ich teda malujem tak, aby neboli úplne šikmé, asi to tak vo mne ostalo. No, vtedy som si zažila tak šikanu na tej vlastnej koži, mm-hmm. že takto na mňa hovorili a nemala som rada ani svoju pokožku. V lete som sa snažila veľmi neopalovať, mala som 50-ky krémy. No, a všetci mi hovorili vlastne staršie ženy.
Áno.
V mojej rodine staršie ženy, že buď za to rada, že to je super. A neskôr som vlastne tomu prišla na chod, že je to dobré. Teraz chodia ženy do solárka a mne stačí byť 10 minút na slnku a som tam.
Hej, presne, inak toto, no. Že ja som... Keď som bola decko, tak som sa nikdy nenatierala a nikdy som sa nespálila a nechápala som ľudí, ktorí sa spálili. A potom už keď som to začala riešiť, tak som sa vyhýbala totálne slnko, aby som sa neopálila, aby som nebola ešte tmavšia. Pritom teraz, keď si pozriem tie fotky z detstva, tak som že wow, že som bola pekne opálená.
Ale vtedy som bola že fakt tmavšia, no.
Že to sme sa ako...
Čím keď
sme
išli na... Bledneme?
Ja neviem. Neviem. Musíme si to pogoogliť. Musíme
si
to
tento
zistiť.
Podcast pozrieť nejaký vedec na túto
tematiku. Mohol. Ja sa spýtam možno nejakých kamošek, čo riešia skincare, že či to nejako súvisí s niečím.
Toto inak s tou pleťou je také, že aj keď sme sa s Lulou bavili o tých nejakých beauty trendoch a ľudia nám písali, že toto je iná, toto je iná a prečo všetky ženy majú proste veľký zadok. Ja nemám veľký zadok a chcem mať veľký zadok. Že mám pocit, že všetky tieto veci sa jednak recyklujú a jednak furt sa to mení. Že keď si pamätám, keď my sme vyrastali, tak čo bolo v takých tých časopisoch, boli také tie vychudnuté skinny modelky a tak úplný antityp toho, čo je vlastne teraz
nemohla
považované.
Nemohla si mať veľký zadok.
Absolútne.
Presne toto moja mama v tom ešte žije. Presne v tomto. Lebo keď som začala cvičiť, tak mi hovorí, že no, že nejak sa ti začína zväčšovať mm-hmm. zadok, ne, akože v zlom.
Áno.
Lebo ona je na tie malé zadky áno. proste z tej áno, doby. Áno. A že, mami, ale to sa teraz tak nosí. A že to si dávam sakra to záležeť, aby ja pracujem áno. na tom. A rok na to, že no, aké mám robiť tie cviky, aby sa mi zväčšil zadok.
Už to prišlo aj na ňu. Hej, ja som videla video Kim Kardashian ešte z čias, keď začínala, kde ona hovorila, že všetky tie jeansy sú proste fotené na tých malých modelkách, že I can't fit in half of those jeans, ale že ja som okay s tým, že mám proste curves. A fakt, že boli časy, kedy žiadne curves nikto nechcel, lebo to nebol taký ten ideál krásy a je to podľa mňa aj s tým, aj s tou farbou pleti, s tým spôsobom, že boli obdobia aj historicky, kedy všetci chceli byť úplne najviac bieli a teraz máme obdobie, kedy všetci si natierajú nejaké samoopalovaky. Idem prvýkrát v živote vyskúšať samoopalovak, som na to strašne zvedavá.
Mm.
Mám takú spoluprácu a úplne sa toho bojím. Lebo podľa mňa budem flakata. Mm-hmm. Nie, nechcem si to
privolovať. Ja som tak fotila Veroniku Rajk, keď si dala sama opalovák, bola totálne flakata a potom retušuj všetky tie mm-hmm. fotky a všetky mm-hmm. tie flaky.
No veď toto, že ja sa trošku obávam, že no, musím sa dať čím skôr, aby na tú Lulinu svadbu už to bolo OK, lebo...
Dojdeš tam ako fliačik. Ale vieš čo, k tomuto opalovaniu, tak zase v druhej polke sveta sa snažia vyblednúť. Tam ano, sú normálne prípravky uh-huh, na uh-huh. vyblednutie.
Hej, to viem, no.
No, aj vás, no, v Japonsku a tak, podľa mňa.
Áno, že oni si bielia,
tam,
no.
Tam majú zase úplne čudné trendy, že tam na schvál si dajú pokriviť zuby, lebo oni tam majú radi také, keby detské zuby. A všetci si tam dajú tie
tak
plastiky.
Tak to počujem, že prvýkrát.
To si nevidela?
Krivé zuby.
Uh-huh.
Fíha.
Toto anime a tieto veci, to ja sa v tom nevyznam.
Viem, že sa riešili, že aj veľkosť nohy, že nosili proste menšie topánky, aby mali menšie nožičky.
Akože všelijaké
viem, že v Indii sa
no.
blíčujú teda. A vidíš, už pri slove blíč ma hneď napadlo, že v Amerike si blíčujú assholes. Že normálne je, že to je trend, že si blíčuješ análny otvor. No čo? Nerozumiem tomuto trendu.
No, v Indii sa mi páči trend, že tam vlastne nosia to sári, to ich tradičné oblečenie na svadby a tak, ale aj bežne vonku. A tam im trčí brúcho.
Mm-hmm.
A že oni majú proste, no nemajú pevné brúcho, nemajú štíhle brúcho. Väčšina tých Indiek sú také, že plnoštíhle, ale ne, že plnoštíhle, mm-hmm. proste sú také pribratejšie.
Jak sa kypre, to povie? Kypre tvary. Krv a mlieko, či ne, nepovie sa to tak?
A že tam im to brucho previsa z tých šiat. Mm-hmm. Všetky tam tancujú a cítia sa byť krásne.
Áno.
A ja som mala, vtedy som tam bola tá, tiež taká viacej, čiže im som sa asi páčila a hovorím si, že jo, že prišla som na správne miesto. A bola som z toho úplne taká ohromená, že wow, že toto by si u nás žiadna baba nedala, kde by jej takto trčalo. Áno. Previsalo. Takže ono to tlačí na to brucho, čiže ešte viac je to zvýrazní. A tam to majú vlastne ako beauty trend asi, alebo neviem, či beauty trend, ale proste niečo úplne normálne.
A v podstate aj belly dancers sú, musíš mať niečo, aby si tým vedela proste tak hýbať, jak s tým hýbeš. Tak inak moja mama robila jeden čas tieto brúšne tance. Bola brúšna tanečnica. Chodili sme aj na vystúpenia sa pozerať, keď mala.
To mala také tie cancourky, ne?
Áno, áno. Podľa mňa to ešte má doma.
Počuť, ty máš rada češtinu?
Nie, ja to neviem zhodnotiť, lebo není čeština jak čeština. Máš takú tú jo, hala, vieš, takú tú moc.
Áno, to je presne moja rodina.
A potom... Lebo napríklad ja, čo rozprávam po česky s mojou mamou, alebo teda som rozprávala s babičkou a s dedom, tak podľa mňa to už ani nie je čeština. Že my už sme to tak zničili, že to je taká nejaká divná hatlanina niečoho.
A tvoja rodina žije viacej pri Česku? Pri Slovensku?
No, oni boli na Slovensku. Oni sú z Parachovice, Pardubice a tam, toto okolie. Ale vlastne moja mama chodila už, myslím, že do škôlky už začala chodiť na Slovensku. Lebo jej otec je Slovák, jej mama je Češka. A najprv žili tam, potom prišli sem a potom na moji starí rodičia sa zase odsťahovali do Česka. Čiže ja som tam keď, tak som tam chodila vlastne k prababičke s babkou ako keby na týždeň, na dva a do Chvaletic. Tam sa chcem inak vrátiť, lebo to bolo také pekné, malé.
Kde?
To je pri, v podstate medzi Prahou a Pardubicami by som povedala.
Ja mám tiež tam pri Liberci, mám rodinu, Český raj, tam som bola každé leto. No tam ale k tej češtine, lebo mňa strašne vytačajú niektoré české veci, keď ich hovorí moja mama, vieš, tým, že je moja mama.
A tým, že...
Neznášam, keď hovorí palačinky, testoviny.
Testoviny.
A toto zistil raz Matej, že nemám rada.
Aha. Týrať ťa testovinami.
A raz sme išli takto, ale na obed ku mame, on že čo bude na obed? Palačinky z testa? Testové palačinky?
Ja neznačam, keď Slováci sa snaží hovoriť po česky. Že vždy, keď sme išli so spolžiakmi do Česka, tak oni, ježi, vieš, a to preháňanie, že pšaha, ja že bože, shut the fuck up. Vôbec to nedávam. Ale moja najlepšia kamoška sa smiala z toho. Vieš, že dávajú medzi, pred O dávajú V. Že niekedy povieš, že odsaz a niekedy, že vodsaz.
Áno.
A ona, že... No ale v češtine sa proste všade dáva, že V pred O, že vo voce. A ja, že nie, Zlatko, to je ovoce. Ne, vo voce. Takže ja mám taký zvláštny vzťah k tej češtine, že napríklad, keď idem tam, tak mi trvá chvíľu, kým sa prepnem do toho, aby som s českou rodinou rozprávala po česky, že s mamou mi je to prirodzené, s babkou mi je to prirodzené, teda bolo, ale už s babkyným bratom a jeho rodinou chvíľu trvalo, kým som sa dostala do toho, že by som sa cítila confident enough rozprávať po česky.
Ja sa už necítim absolútne prirodzene pred nikým z mojej rodiny.
A myslíš, že keby si tam bola, že 2 týždne alebo 3 týždne v Česku, tak by si sa neprepla?
Hrozne. Ja som rozprávala do 10 rokov po česky a zo mňa si robili srandu spolužiaci. Mm-hmm. Tak možno je to aj tým.
Hej, že máš v sebe taký nejaký blok možno.
A ja som si tak hovorila ako malá, že mohla by som hovoriť po slovensky, že aby som spravila môjho tátka šťastným. Mm-hmm. Inak to je tiež jeden z tých mojich zakodovaných vzorcov, že robiť muža šťastným, pretože robiť tátka šťastným. Takže tak, no. Ale začala som asi viac menej, lebo ja som sa pred ním hanbila po slovensky. Mm-hmm. Ale potom, keď si zo mňa v škole robili srandu a už som išla potom na novú školu, tak si hovorím, že tu začnem nový život. Budem hovoriť po slovensky.
Začala si po slovensky a ide ti to.
Ale tiež občas si... mám také chyby, čo aj ty som si všimla, že máš na Instagrame, niečo napíšeš a že je to vlastne české slovo alebo ten český výraz.
Počuš, hej,
a že ťa za to opravujú, že to je zle. Jasné. A ty vlastne to máš tak pomýlen. Ja niekedy neviem, že krokodil či je meké alebo tvrdé, alebo v češtine je tvrdé. Alebo blondína či je meké alebo tvrdé, alebo v češtine je tvrdé.
Po slovensky čo, meké?
Zdá sa mi, že áno.
Ty kokos, inak to môže byť, že sa takto ojebávam, ani o tom neviem.
Mne sa zdá, alebo je to naopak, neviem.
Hej, ale ja mávam občas také s tým S a Z, lebo však to mávajú Češi častokrát vymenené. Hej, no. A rozmýšľam nad tým. Ale celkovo, čím som staršia, tak tým sa viacej strácam v tej gramatike a v tom písaní. A že veľakrát si predtým, než niečo napíšem, si to idem radšej vygoogliť, že jak sa to píše, že či spolu alebo oddelenie, lebo nechcem byť proste. A ja som kedysi práve, že bola úplne taký ten hrdý gramár naci, ktorý vždy vedel, vždy som mal jednotky z diktátov, vždy mi toto mi proste vždy tak nejak prirodzene išlo. A dokonca aj v češtine, v ktorej som sa nikdy, že neučila, že písať alebo niečo. Ani som nikdy v podstate nepísala. Tak si pamätám, že keď som bola mladšia, ešte na základke, tak mi babka dala napísať nejakú vetu, lebo náš bratranec z 10. kolena v Česku, že vraj to úplne domrvil, že tak napísal tú vetu, že to sa ani nedá napísať a ja som ju napísala úplne správne, tak intuitívne. Takže mňa to o to viac ma to sere, keď to neviem, lebo vždy som to intuitívne mala v sebe, že som proste tieto veci vedela. A aj v tých cudzích jazykoch v podstate mi to tak nejak išlo tak nejak same.
No tiež to tak mám, že som bola vždycky ten gramár náci, ale už akože dosť mám v tom posledné. A neviem, čím to je, že asi možno tými sociálnymi sieťami, že už menej píšeš, vieš, rukou.
Ale aj menej čítame knihy, podľa mňa.
No ja nečítam vôbec knihy.
Vieš, a že v tej škole si to predsa len mala furt pred sebou nejaké písmenka, niečo napísané. Nejak tak. Že ja si nemyslím, že som sa naučila veľa z toho učenia sa gramatiky, ale práve, že skôr z toho, že asi som to nejak tak prijímala do seba.
A tak čítaš články, vieš, ak nečítaš knihy, čítaš články.
Počúvam podcasty.
Inak aj ja.
Že ja som strašne aj čo sa týka toho, že nejaký všeobecný prehľad, že čo sa deje, politika a tak ďalej, tak som ako keby už veľmi, veľmi, veľmi odstránila čítanie článkov, čo som robievala kedysi stále, že ráno som si otvorila denník alebo Smečko, alebo čo som si poukladala na Facebooku, že chcem si prečítať tento článok, tak už som z toho fakt, že strašne upustila kvôli tomu, že si to viem vypočuť ako podcast a viem pritom niečo robiť iné.
Mňa to práve, že baví čítať. Lebo ja som predtým akože pracovala sama v izbe, vtedy som si púšťala videa väčšinou krimi veci, lebo milo mi tiež forenznú psychológiu a takto. Alebo potom podcasty. Ale teraz som v ateliéri, kde máme ďalších ľudí, tak tam počúvame spoločnú hudbu, takže si to skorej čítam. No. Ale keď idem v aute, počúvam.
Hej. Počúvaj, aké počúvaš podcasty?
No, tvojim som začala. To bol asi moment, kedy som sa dozvedela, čo je podcast.
Inak viacero ľudí to takto má. Dokonca, keď som mala, tuším, Natáliu Homolovú na podcaste, tak ona povedala, že v živote žiadny teda nepočula ešte. Že to bolo úplne, že jej premiéra na podcasty bola vlastne, že bola ako host v podcaste.
Aha. Dobre, nevedela do čoho.
Nevedela vôbec. Do...
No, a inak počúvam cestovateľské, to ma veľmi baví. Politické nie, lebo politiku nesledujem. Ani sa jej nerozumiem. Keď potrebujem niečo vedieť, mám na to kamošku Kaju, ktorá je tá novinárka a ona vie, aký mám ja postoj k životu, názor na všetko, čiže s ňou sa vždycky poradím, keď si nie som istá, niečo nerozumiem. Pýtam sa na nejakú kauzu a hneď jej píšem, že čo je tá kauza, čo si názomri robia, furt o tom sa na to, že vysvetlíš mi, čo sa stalo. A takéto. A potom tie krimi, no to ma dosť baví. Krimi, cestovateľské alebo nejaké tie psychologické. To ma zaujíma.
To by si mi mohla potom poslať, aby som to dala do popisu ako odporúčanie na nejaké konkrétne.
Okay.
Ja napríklad krimi už nemôžem počúvať. Že ja som kedysi bola taká, že som pozerala som Myšlienky vraha a zároveň som mám proste naštudované všetky mass murder documentaries, ale ja som sa potom začala bať. Musela som zdať pauzu. Potom som zase to chvíľu to a aj že knižky stalo. Som čítala a tak. Však ja som v Nemecku. Ja som sa do Nemecka presťahovala, že do bytu. Z domu. Vieš, a v tom dome už si zvyknutý na tie zvuky a na všetko. Potom prídeš do bytu, bývaš s cudzími ľuďmi, lebo však som bývala ako keby, no v podstate v podnajme študentskom. A ja som spávala proste s nožikom pod vankúšom, lebo som bola tak dosratá, lebo ja som mala izbu hneď pri vchodových dverách. Počula som furt výťah, jak chodil a ľudí na chodbe a na schodoch. Mne to nerobilo vôbec dobre, lebo tie zvuky už mi boli tak cudzie po tých 10, ja neviem, 8 rokov sme boli vtedy v dome, 7, že som si totálne odvykla od tých bytovkových zvukov proste. A dostala som od babka, vieš, veľmi proaktívne mi nakupovala na vybavenie do toho bytu. a my som dostala od nej také dva nožíky, ktoré mali taký deklík. Takže ja som ten deklík mala pekne, som to mala zadeklíkované a bolo to pod vankúšom a,
wow.
A cítila som sa tak lepšie. No.
Ale inak máš pocit, že teda určite to asi tak máš ten pocit, že ženy viacej riešia nejakú takúto
jasné.
Obranu.
Áno, určite.
Ja akurát včera som si to uvedomila, či kedy išla som v Modre, v mojom mm-hmm. malom meste, ktoré je extrémne bezpečné, ale zaparkovala som na veľmi tmavej ulici, akože tak trochu, že záhradbami a išla som tam o 9:30 a ja som sa bála, mm-hmm. ja som sa normálne bála, mala som kľúče už pripravené mm-hmm. a je to vec, ktorú robím už od tínedžerských čias, že s kľúčom v ruke pripravená a tak, ale čím som staršia, tým viacej ja keby strácam taký ten pocit nesmrteľnosti a tým mm-hmm. viacej sa bojím. A vlastne preto som začala chodiť na box, pretože som sa chcela vedieť obrániť mm-hmm. a je to také, podľa mňa veľa mužov, väčšina mužov ani nepozná ten pocit, že ísť v noci sám domov a báť sa alebo mať nejaký zlý pocit.
Aj ich nepoznajú podľa mňa vôbec. Vôbec. Im to musí byť totálne cudzie. A pritom, akože ja napríklad som nikdy nenosila, že kaser pri sebe alebo taser alebo niečo. Že ja som ako keby vždy sa tak nejako naivne v hlave nastavila, že však nič sa mi nestane, že ani tu, ani v Berlíne, vieš, že aj tam som bola taká, že minule som čítala, že niekto písal, tuším Zuzana Kovačič-Hanzelová, alebo niekto sa k tomu vyjadroval, že nejdem proste domov tak, že mám slúchadka obidve v ušoch, alebo tak. Mm-hmm. A ja som práve, že ja som v noci najebaná vystúpila z tej električky, mala som tie slúchadka a išla som rýchlo cez park, že ako keby som vyblokovala, že hoci čo sa môže stať a radšej som bola hlavou v tej hudbe, čo som počúvala a tak, ako v tom, že by som načúvala zvuky. Že som to tak, ako keby sa tvárila, že to neexistuje, to nebezpečenstvo.
To asi není úplne dobré.
A není to bolo vôbec dobré. A teraz som taká, že keď som mala ísť niekam taxíkom sama, že sme mali pracovné stretnutie a nechcela som ísť auto, alebo som mala auto v servise, neviem, tak som bola taká, že ja nechcem ísť sama autom s cudzým chlapom. Že normálne, že až tak som si odvykla od toho, že chodí toxikom, chodí medzi ľudí a tak ďalej, že som sa cítila extrémne nekomfortne pri predstave, že by som si mala zavolať nejaký Bolt alebo niečo a ísť sama. A pritom reálne asi ano. Ti nič nehrozí, hej, však je to nejako poistené alebo no, niečo, ale neviem. Mám blbý pocit. Mám z toho proste blbý pocit.
Ja som sa tohto extrémne bála v Mexiku, ale tak zase to je Mexiko, hej, to není Slovensko, no, ale aj na Slovensku sa dejú takéto veci. To. A vieš, najhoršie na tom je, že potom tí násilníci, teraz čo bol vlastne ten majiteľ modelingovej agentúry, s ktorým mám mimochodom tiež osobné skúsenosti, že proste ostanú bez trestu.
Je to tak. Ja som pozerala inak pre tých, čo možno počúvajú a nevedia, tak si vypočujte vlastne Sima mal rozhovor s myslím, že v Európe 2 s Kristínou Kvešovou o tom a nielen teda Sima, ale aj iné dievčatá sa k tomu vyjadrovali aj takto do médií. Ja som šokovaná z toho, že to nie je viac, že sa o tom viacej nehovorí. Ja by som čakala, že to budem vidieť všade a nevidím to všade. A akože podľa mňa toto je veľká téma. Strašne rada by som si pozvala či už Simu alebo Kristínu sem, aby sme sa o tom porozprávali, lebo tak je to téma mne blízka. A akože treba o tom podľa mňa začať hovoriť. No, lebo určite. Deje sa to, ja keď som o tom začala hovoriť, tak som si uvedomila, koľko ženám sa deje niečo podobné. A nepoznám ženu, ktorá by sa nikdy nestretla s nejakou formou sexuálneho obťažovania. Nemusí to byť hneď zneužitie alebo nejaké, akože, ale nejakú formu sexuálneho obťažovania si zažila každá jedna žena.
A nieraz.
A nieraz.
Niekedy každý deň.
Takže strašne by som bola rada, keby sa tomu už konečne začala venovať pozornosť. A mám tu aj toto vlastne zo Smečka, kde otvorili túto tému, ale veľmi rýchlo ju zase zatvorili. Že mám pocit, že mal by tu byť niekto, kto sa venuje iba tejto téme. Mm. A bude taký trailblazer. Mne sa to nechce byť, sorry. Ja som si svoju úlohu v tomto spravila, rada sa k tomu vrátim, ale malo by sa to akože o tom hovoriť viac.
Určite, lebo presne to, akú to potom dáva správu tým ženám, ktoré niečo zažili, takéto, keď človek, ktorý oficiálne 25, ktorých bol určite viacej, ide von.
Akú správu to dáva tým mužom, ktorí to robia? A ktorým to roky bolo akceptované a ďalej, akože, no, je to hrozné. Dostali sme sa takto na záver k takýmto nepríjemným témam, ale tieto nepríjemné témy sú strašne dôležité. Strašne, strašne dôležité. A mám pocit, že máme ešte strašne veľa tém, do ktorých by sme mohli zabrdnúť. Takže ak sa tu niekedy v budúcnosti stretieme opäť, tak ja budem veľmi rada.
No ja budem veľmi rada.
A ďakujem, že si tu bola. Bolo to za mňa veľmi príjemné.
Rýchlo to ubehlo.
Keby tento ma nesúril, tak ja by som ešte potiahla kľudne, ale už mali sme nejaký deal a musím dodržať moju dohodu. Takže, takže ti ďakujem, že si tu bola.
Ďakujeme ešte raz.
A naskle.